sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga na biso ya sango ya mokili lelo ya mibale ya mokolo moye. Bozali kolanda biso na etando mobimba ya basin ya Congo pe bisika banso binso bozwami. Wuto Washington, VOA, The Voice of America, lolaka la Amerika. Na lisungi ya Naneti Talani, pe na nzela ya masini Fatuma Alimasika Lala, na Franklin Sidraka, na elobeli eye Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo, lelo Black Friday awa na États-Unis mokolo mwamitano bayi Amerika bakendaka mingi ko somba biloko na ntalo moke po na suka ya mobu. President Félix Tshisekedi ayambi bepiskopo ya Eklesia Katolika bokutani bwango bozalaki mpona kosangisa makasi na tina ya kotambola elongo mpona mapungi maponami na pole sembo pe ya malonga. Mapinga meiko lokongo demokratik masungi na kosikola batu tuku mitano na minei ba nemamaki na ba ADF na nzela ya Ituri na Beni tokolanda yango na sango ya mokili ya lelo.
Na ba patrouille de combat oyo tozala ki mené a libéré plus de 54 populations basi na mibali pe na bana.
Njoka ndi na Oisha na Beni misala mitele misamaki sima na batu libwa kumimama na basimba minduki.
La journée de ce vendredi 26 novembre 2021, journée de réflexion et de prière pour les disparus, par conséquent, une journée sans activité à commune d'Oicha.
Na Kinshasa mbula matari ezwi mokano ya kufutisa mpako na bawe watu bakumbi taxi moto tukolanda yango awa.
Bawe wa bako kuseprenze te, parce que gouvernement promotionnel a futisi bango te, ezali loi ya mboka nde efikse ba taxa. E wana na secteur ba moto, bazana na entre autres ba taxa, taxa de stationnement.
Na bozindo ya lelo, toko landa ndenge nini diaspora tu bakongole bavanda kalibanda bakokiko pesa maboko na ntombo ya nkita mobengisa mina biso nde jide badibanga mopesi toli ya lokumu ya president Félix Tshisekedi. Toko landa yango nyonso sima na sango na bokuse na nikitalani akopesa biso.
Na Ituri bato 2504 bakangama na bato bafunda mikozala basimba mindoki ya ADF na mboka Manzobe le 5 novembre babikisami na mapinga mabafar DC lobby na 37 km ya centre commercial ya Komanda et lobby l'armée kati na bango ezali na bana ntuku mibale pe basi 2700. Ba force politique pe sociale ba lobby botambo li bobengi samaki samedi 27 novembre na ba laïque catholique pe protestant boko salama na etando mobimba ya RDC atako batinda biya ba kozi ya mboka ba sololi na ba kambi ya biyamba. Sima na cardinal ambongo ya katoliko, Dr. André Bokondo wa ya ba protestant pe ayamba ki ba kambi ba parlement pe mbula matari kasi asingi boyokani pona maponami. MONUSCO elobi eko koba kopesa maboko na ekolo Congo démocratique pona kobundisa mobulu mosalemaka epai ya basi. Mokano moye mozwamaki lobi na Goma na coordinatrice adjointe ya misalami ya ONU mpona makoki mabomoto Astu Mbau ntango ya bobandeli ya kampagne ya mikolo 2017 pona kobundisa mobulu misalemaka epai ya basi. Astu Mbau asakoli mpe ete MONUSCO na basungi bayango bazali kokoba kosalisa basi na bana basi koyeba makoki na bango pe lolenge ya kobundisa bato banso boyo batungisaka basi na bana basi. ONU na basungi bayango bazali mpe kosunga basi baye bazali koluka bosembo na tribunal mpona makama matali monyokoli mosalamaka epai ya basi to violence faite aux femmes. Bakonzi ya bikolo motoba ya Afrika babandi mosala ya koluka kosukisa monyokoli ya basi pe bilenge basi. Bakambi ba RDC, Ghana, Togo, Senegal, Rwanda pe Congo Brazzaville balobi na mikano bazwi na likita na Kinshasa ete bakondima lisusu te monyokoli ya basi ntango ya bitumba to ya kimia. ONU elobi esepeli te na ndenge bato ya mindoki bakeyi kobundisa tribunal ya Seba na sudi ya Libi mpo eboyi kotalela likambo ya bobwakisi ya Seif al-Islam Kadhafi na misala ya mapona mimpona kowelela bokonzi bwa mboka na Desembre. ONU ebengi bakonzi na bafandi banso ya ekolo Libi babatela nzela eye mapona mima kosalama. Lisangali ye likundoli ete babundisi ya misala ya maponami, bozali mobulu bokoki komema na lisambwisi. Bokoki mpe kokanga nzela na balibien ya komonisa makoki mabango makopona mokonzi ya mboka. Lolenge ya sika ya virus ya COVID-19 lo monani na Afrique du Sud. Minganga mpe ba luki luki ya université ya KwaZulu-Natal, ba lobi ezali ko panza na koleka ba variant nyoso ya liboso pe ezali makasi koleka. Bulamatari ya Ethiopie ebimisi mibeko ya sika mpona kopekisa mingi bopanzisango etali bituma na Tigre, banzela eyema mpinga mamboka mazali koleka mpona kobundisa batomboki to lolenge bitumba bizali kosalema. Mopanzisango moko te akoki kolobela makambo maye ezala na televizio, na radio, na internet to na zulunalo ya papier soki bulamatari epesi ye nzela te to epanzi nano sango ya mambi mango te. Bulamatari ya Ethiopie epekisi mpe bafandi kosalela internet mpona kopesa maboko to kosunga batomboki ba TPLF. Basoda na bapolisi bakosala nyonso mpona kopesa etumbu na bayebanso bakolanda te mibeko miye ya sika. Na Tunisie bapaya pene ya nkama mitano to 500 bazangi mikanda basalisami na misala mikengelaka nzinga nzinga ya mbuya ekolo Tunisie. Bwatu na bango oyo bakotaki mpona koluka kokende na mpoto ezindaki. Bapaya baye bazangi mikanda bawuti na Afrika na Asie pe na bamboka ya ba Arab. Bana zomi na mwambe na misato na basi zomi na misato bazalaki kati na bango.
Matondo mingi na niti talani. Bozali kolanda sango ya mokili lelo na lolaka la Amerika uto Washington. Lelo Black Friday awa na Etats-Unis mokolo molandaka moye ya kozungisa matondo moleka kilobi. Bana ba Amerika mingi bakendaka kuluka kosomba biloko na talo moke. Bato bazalaka mingi penza pe mibu mileki bato basiba kufa na kuwelela. Ezalaka mokolo ya kobanda kosomba pona ba feti ya Noel pe ya suka ya mobu. Na ekolo Kongo Demokratika, President Félix Tshisekedi ayambi bepiskopo ya Eklizia Katolika to Pesenko bokutani bwango bozalaki pona kosangisa makasi na tina ya kotambola elongo pona maponami ya pole sembo pe ya malonga. Bepiskopo ya Katolika basengi na mokonzi ya mboka kokanisa lisusu po etali etat de siège. Balanga nzembo Katembo Delfin to Idengo Idelkat na Muisa Nzazi Makasi baye basala kamingi rap ba bandaki kosamba lelo na tribunal ya Basoda na Goma Nord Kivu. Bakangamaki na sanza ya zomi puna banzembo na bango ba esosolaka mokonzi ya mboka na bayi politiki ya ikolo Kongo Demokratika ekomimbala ya mibale nde Idengo Idelkat akangami. Ministre ya kala ya kelasi yanse kati pe professionnel Willy Bakonga atika maki lobi kulanda mokano ya ngolu ya president Félix Tshisekedi. Willy Bakonga akanga maki na mwa ya na mwana na ye na tangu azingaki kusala mobembo pona kokende na Paris azwa maki na libanda ya mpepo ya Mayamaya na Congo Brazzaville ezalaki na misolo mingi emonanaki na libenga na bango koleka tout coton tout kumisato ya ba dollar. Mampinga ma ekolo Kongo Demokratika masungi na kusikula batu tukumisato na minei ba kangamaki na ba ADF na nzela ya Ituri na Beni. Bulayi na Christina Bedito.
Lobi mokolo miani salaminei mapinga ekolo Kongo Demokratik abotoli na maboko ya ADF batu tuku mitano na minei na eteni ya nzela Luna Samboko na RN4. Ezali pena lisungi ya Baimboka. Elobi molobeli ya FRDC Jules Ngongo.
Forces armées ya République Démocratique du Congo awa na Ituri e sauve lisusu bomoi ya baike ba population ba bazalaki na motambo ya liwa ya ba terroriste ADF na musala
na biso ya mokolo nyonso kobatela population na biloko na ye mais aussi ko défendre intégrité à territoire national na ba patrouille de combat oyo tozalaki mené a libérer plus de 54 populations basi na mibali pe na bana
depuis mois ya mai kino lelo yo tozali ko reconnaître ba effort ya population na soutien na ye pembeni ya mapinga ekolo ndakisa lokola ba alerte précoce population ezali kopesa biso lokola collaboration wana ezali komonana parce que ba emingi tokangi awa na ville ya Bunia to na nzinga nzinga ya ville ya Bunia ezali kaka na lisungi ya population tokosana te tozali ba magicien te kasi nande esali malamu ete mingi baike bakangama ndakisa lokola pré-général oyo ezalaki otoproclame ya chini ya kilima baike nde bapandi ye sango wana pe toyaki tocie ye maboko nde
sokande société civile asengi na armée asala lisusu makasi mpo na kosilisa bitumba maître ezadri coordonnateur adjoint ya société civile ituri
sena bamikolo eutai koleka biso mpe na ngambo ya coordination toenregistraki mwa ya bokoso moke kati na société civile una population na ba armée bazali basé esika opération ezosalema des fois alerte bazopesa réaction ezoya te mais kasi na mpona oyo lokola jiningongo a reconnaître kezali na ndenge population epesaki bango alerte ekolaboraki na bango nde baki kozwa bakopatrioto bamemamaki na condition wana alors par rapport na oyo alobi kezali na bato mosusu bazali kotravaille mpona état de siège esimba te tozali na eloko mibale ya koloba te oyo bazali kotravaille mpona état de siège esimba te ezali baoyo bazali banguna ya kimia tokosenga na armée tokosenga na service de renseignement service secret oyo ya leta na éventuellement population mpe kolabore mpona koluka ntanga bae oyo bazali kosala mosala na sanse wana bafundama bakangema
Bunia république démocratique du congo Christine Abetido mpona VOA
nzoka nde misala mitele misamaki na Oisha na engumba mokonzi ya territoire ya Beni na Nord Kivu bavandi bazalaki na nkanda nsima na bomemami ya libwa kati na bango na basimba minduki mingi na Erikas Moisi
Izaka Valani mokambi ya société civile na mboka Oisha alobiete nkanda ya bavandi ezali nsima komono ete basimba minduki baye bakotaki babomaki mpe bamemaki baimboka mpene na ndaku ya administrateur ya territoire ya Beni tolanda Isaac Kambale
nous souvenons des circonstances dans lesquelles ces bandits ont opéré analysant les temps
Otango tuzali kukanisa lulenge ba simba minduki baye bakunza ki kerti pakanza na bazali kubanga te mingi plase yango bakota ki zali penepene nanda kuya administrateur ya territoire ya Beni poete basoda bazali wana leka tukumi bale biso tuzali kukamwa mingi peto ndemi yango te bakoki komema bato libwa te poete kerti wana ezali plasi kan militaire ezali kasi biso bayi société civile tozali kosenga na bayi bokengi kotalela o bozindo mambi maye po ete ekoki kosalema te tobayebisaki ete ezali na basimba minduki ye bazali koyengayenga kasi o ngambo ya bangombeli bazwaki mikano po ete yango ekwa kokoma te
journée de ce vendredi 26 novembre 2021 journée de réflexion et de prière pour les disparus par conséquent une journée sans activité à commune d'Oicha
mpona bourgmestre ya commune rurale ya Oicha bosenga bwambai société civile mbele bozalaki bwa motuya soki babiangaki te bayimboka kotelemisa misala nyonso tolanda bourgmestre ya commune rurale ya Oicha Nicolas Kikuku
oui nous l'avons appris sur le voie des ondes malheureusement et on n'a pas été informé par
ya solo biso toyokaki yango obalulaka ya ba radio me bakomelaki biso te lolenge elongo bani otango balobi ete ezali mpona kosambela mpona bozongi bwa kimia oyo etando na biso ezali ya malamu mingi me ezali kotungisa biso ezali kotelemisa misala nyonso lelo tozali kobika na tour du jour ya motuya ezalaki ete batika bavandi kokoba na misalami ya bango
na Oicha lelo transport ezalaki mpasi bikuke bya basalemi mbongo mpe bya kelasi bizalaki ya kokangema na bosenga bwa baisuite civile
Utaingumba Beni, Erika Smwisi pour na VOA Afrique.
Da Kinshasa, taxi moto to taxi ya tukutuku e koma yele kasi bakumbi na yango babenga maka ba wewa bazalaka mbala mingi na mikanda te pe batusaka mibeko manzela te mbula matari ya ekolo Kongo Demokratika tope ya Engumba Kinshasa ezwi mokano ya kofutisa bango mpako tolanda sango na bolai na shushukawa
ba taxi moto na Kinshasa e komi bebo kasi bakumbi mituka bazali komilela balobi ete bakumbi taxi moto batie mbutu mbutu mingi na nzela mpona etambwiseli na bango toyoka kolela ya motambwisi motuka ya taxi oyo aumela mibu mingi na mosala mpe asala ata likama te
moto etya desordre tala ntina bakomate ya président ekomi kotuta na buta moto oyo tovaa normal moto baa desordre baderange ntina boulevard bamokota baaderange biso makasi
nzoka nde bakumbi taxi moto bazali nde koloba ete mbeba ezali ya mbula matari moko na bango mwana mboka kadima andimaki koloba na mikro ya veu ya lingala alimboli ete soki ye na baninga baye bazangi mokanda ezali mpo ete mbula matari abimisela bango ata mokanda moko te
tomoni hotel de ville atini bato bakokisa biso ba 500 francs wana batekele biso 500 francs par jour 500 francs par jour soki oza nango te bakangi yo amande eza 50 000 soki odiskute ba 40 000 opesi
Mais comment peut-être nous moi pas si bien ça va.
Bon. Les gens quand même ça va pas notre tout autant là, tout ça mais dans l'état. Ça mais dans moto té, mais tout autant mais pas tout ça battu, tout ça l'état il fallait ça la zone bénéficier pé. Tout ce ma taxe 150 francs. Mais normalement il fallait bénéficier de ça mais dans. Pour mon tout ça là ça tout mais là les. Pour attendre ça taxe on a tout pas gagné. On l'a ici ma taxe pas ça le côté ma quand on cap. Wema ali mi serviso miganda to sumba miganda to za to sam sala na biso alez.
Niko pani boza miganda.
Mo miganda dizo to zela leta ndira tanda ku fixe mi pri ya miganda to zela ke ba fixe ti ya miganda bango ba rite miganda mi ko mi ko miganda te bo so boza bo sumba gaze to to sen sa fa.
Ministre provincial ya transport Mbuso Amuso Kampai alimboli libiso na kuluba ete bakondi bazali kosala nyonso mpo ete balandela mpe bakamba malamu makambo matali batukutuku
ba wewa bakoko se prendre te parce que gouvernement provincial a foutisi bango te ezali loi ya mboka nde efixe ba taxe e wana na secteur ba moto bazana na entre autres ba taxe taxe de stationnement ba motocycliste il faut Il faut une taxe à stationnement, motocycliste, il faut dans la plaque de matriculation, motocycliste, il faut foutre une numérotation, il y a des taxes aux années dans la commune. Donc, ils ont la taxe, ou ils ont dans le secteur, ils ont la foutre dans l'État, parce que, beaucoup de gens ont fonctionné, ceux qui ont la taxe, ils ont la taxe dans l'impôt, ils ont la taxe dans l'impôt, et puis ça, l'État, ils ont la taxe dans l'impôt, ils ont la taxe
Elika ezali ete mbula matari azali kosala nyonso mpo ete sektor ya taxi moto ezala na molongo lokola ya bamboka misusu liloba ya ministre provincial ya transport uta Kinshasa shushukawa
ndenge nini diaspora ya ekolo Kongo Demokratika to bana ba ekolo Kongo Demokratika ba bavandaka libanda na mboka bakoki kopesa maboko na ntumbwa ya mboka yango ezalaki makanisi malobe maki na likita disalamaki na Kinshasa uto le 17 kino le 19 novembre na na Bozindo ya lelo Marius Munga ayambi moko na bayeba salaki likita liyango mopesi toli ya lokumu ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi mwana mboka Jude Badibanga tolanda
kosisi na mukolo ya vendredi forum ya diaspora tokutani ton bandeko bazalaka na mikili ya bapaya na biso batozali na mboka to baoyo bazali kokamba ba institution tosangani tosololi na maye nyonso mazotungisa bango bipai bazozalaka oyo esengeli ke parfois mbula matari ya Congo akoki kotia bango maboko kosunga po ete kotombola misala na bango mpe bakende liboso na nsima totali lolenge kani tokoki kobongisa na kati ya mboka oyo etali nkita ya Congo ndenge nini development ekosalema de façon que bandeko yo o bazali na mitudi ya poto ba chepe loboko na wotu bengi bit contre la pauvreté lokolo yebi ke mokonzi ya mboka asalaki programme na ye wotu bengi programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités esengeli programme wana esala misala na yango po ete e réduire bobola oyo ezali na mboka
okoki koyebisa biso ndenge nini diaspora ekoki kocontribuer mpona kolutter contre pauvreté na RDC.
Déjà, na moi y a lelo diaspora est allé contribuer pour au moins 1 milliard, si pas 2 milliards chaque année. Na kutinda kama bambongo kusunga mabota. Totali tuwebete esengeni tolu kama mayele utukucha na katulie bapesa kaka bapesi alie isili lobi asengi disusu bapesi alie asengi disusu malamu tubungi de façon que to mettre en place et loko babengi loko la fond d'investissement yangweza la capable yako satake na misalo ya bubola pe kuinise ba projet misika kani bandeko bazadia wana mboka bakuyuko zope misala bongo ba kutungitaka susu bandeko bazana poto pa mpambate
mtu wakuyuko loba ezali mbongo na ngai ngana kusala nango uwe na lingi ndenge nini bukanisiki ete mtu wakana mbongo na ye bukuyuko convaincre ye kubu achi angona kati ya investissement moko boye oko pesa biso mwa exemple moko eko sala ke peut-être projet wana esimba
bandeko bazana poto bazali pe na posa ya komona mboka na bango ekende liboso bandeko bazana kati ya mboka bango bazali na posa bazomwa misala ya kosala bazomwa occupation ebele oyo to bazali na mingi mingi na interieur bazali na batere oyo tobengi terre arable don mabele oyo ya kosala bilanga me baza na makoki ya kometre yango en valeur te bazotravaille bazosala misala ya bilanga na congo ezali pasi mingi na congo ya kosala bo bilanga ya mwa peut-être 1.5 hectare il faut kotia bango maboko mpo baza na kapacité ya kosala bilanga monene bazala mpe na kapacité ya kodéplacer baproduit oyo ya bilanga de manière à ce que bazo soit quand même revenu moko ya kokoka. Donc soki siko bandeko bazali na poto biso tobongisi fonds d'investissement po sika bazo tindaka misolo na famille balie pe esili bandeko batikali kaka na bobola e soki toyokani na mwa likanisi oyo ya fonds d'investissement d'abord misolo na bango bakotia na kati bakozwa mwa mpata ya lokola ya interet ezali déjà avantage mpona bango ya mibale soki fonds azali kofinancer projet lokola ya agriculture na mboka ya moko na moko na biso tolobaka na bavillage kaka na Kinshasa te azali na makoki ya kontreprendre un projet to coopérative mokosongolo oyo eke ndeko soki aza ye moko azali na kapacité wana te akolemba na nzela koyi kosungi bandeko bazali na village na ye atie fonds en place pe oyo bazali kosala ndeko azali kokabola mwa mpata na oyo nyonso ezobima na misala wana ya bilanga donc ezali avantage ezala mpona bandeko bazali na poto ezala mpona bao bazali na village
kasi toyebi ete ezali mbala liboso te forum ou bien ba conférence esalema mpona diaspora badiaspora baza na barevendication ebele tokolobela yango tout à l'heure différence nini ezali entre forum oyo esalemi na ba oyo esalema kala
différence ya liboso ezali ete oyo ezali a l'initiative ya mokonzi ya mboka ezali ya mutu songolo pakala te me ezali mokonzi ya mboka omonaki ntango tosangani premier ministre mokonzi ya mboka nde afungolaki premier ministre azalaki président ya senat azalaki assemblée nationale deuxième vice président azalaki baministre bazalaki na biso baconseil ya mokonzi ya mboka tolobaka ezali likambo ya mboka cette fois-ci mpe oyo toye na projet ya développement na mesa toye pamba te tolobi te ke ndeko akozwa mbongo na ye apesi biso te akozwa mbongo na ye atie yango na fonds d'investissement no tosangisi mbongo esika moko po mondi l'union fait la force yango wana ekosala ke institution tokosala en place ezala na makoki ya kointervenir dans n'importe quel coin ya mboka mpona développement surtout mingimingi misala ya bilanga oyo ezali kosunga bana mboka ebele po ete bazala na misala pe eloko tobengi sécurité alimentaire ezala atteint
Ya solo ezali mbala liboso ba institution ekoti na esangani pona makambo etali masolo ya diaspora, kasi ba diaspora tango ba ye na Kinshasa na solo la kina mingi na kati na bango, na kati ya forum na bango bazali na ba revendication ebele mingi na yoka kiza makambo ya visa ya facilitation ya pona investissement na bango. Est-ce que yo en tant que conseiller ya mokonzi ya mboka, ba revendication ya ba diaspora est-ce que eko zwa solution?
Ah oui, mais bien entendu, mais il faut bandeko bayebete mingi ya ba revendication basali ezali ko s'adresser na ba institution mususu esengeli ete assemblée nationale a modifié loi ngai na ko pesa ba garantie mais eloko na biete to kosala manso po ete to ezala député songolo pakala to na niveau ya gouvernement batinda oyo to bengi projet de loi rectificative. Donc, projet de loi sur les communes qu'on a, bandeko, bazali ba député, bako discuter, de bon, bako soit changement ya loi. Wana na banzi na makamu natali, ba nationalité, na bloko msusu, wana esengeli kaka loi. Mais kasi, moi ba revendication msusu, ou ezali kota la ke décret ya premier ministre, to arrêté ya ministre, et ko changer makamu. Toko, to, wana na okope sa, en tout cas, garantie que tokosa la démarche wana pwete ba meeting ya bon ezo ma bande kwa za la soulager
ndenge bosali boye après structure nini ko accompagner ba résolution oyo ezo mi na kati ya forum oyo.
Oui, mais ndeko Marius oyo kaki mokonzi mboka bengi yango premier forum annuel, soki ya bengi premier forum annuel ezali ko lokete deuxième forum annuel ezali troisième forum annuel ezali ona biso tolingi ezala donc ekoma momesano yake diaspora na gouvernement congolais bazali kosangana chaque année une fois bapasse en revue ba problème oyo ezali kozala kati na bango mpe bakontribue na makanisi wana na kobongisa mboka. Pe ntango tokofungola forum ya mbula ya mibale toloba ya 2022 tokobanda nanu na kopesa état de lieu ya ba resolution oyo ezwami na forum ya liboso avant ya kokota na muzindo ya masomo ya forum ya mibale.
Kasi mwa nungu eza mingi na ba diaspora mususu ba oyo basutuka kito koyi koloba ndenge masolo wana eza obetama na Kinshasa, est ce que takoyi koyeba ba critère na mino ya koselectionner batu oyo bayaki na forum ezalaki nini?
Ndeko Marius, yo moko yebi ba congolais à l'étranger bazali boni, bazali konte en terme ya ba million. Ndeko azoloba ke ye il fallait kaka ye azala sélectionner des bongo musale salim malam. Je pense que Azan a raison. Donc to regrette que ça a été voyage tout en Bolaga dans tous les 187 pays, 190 pays pour tout ça la tout le baké bon ou azali akoya azali mutubo songolo pakala. Non, on a au moins au bosani moko na ba co-organisateur munene ou to bengi organisation internationale de migration ye azali na ba statistique ye ndi akugira peti no sur base ya ba donné azali na yango asunga biso na kosala toloba échantillonnage biso moko pe tozali kolanda bilili kolanda za information ni na bandeko bazali actif oyo tomonaka torobi bon na mboka boye boye azali actif tokozwa moko to mibale bamosusu tokontaktaki ebele bazalaki na moyen bazalaki na disponibilité ya koya te.
Monsieur Jude Badi Banga, merci mingi nazo rappele na bato bazo kolanda biso kozali bongo conseil ya président Félix Tshisekedi na matière ya lutte contre la pauvreté. Merci le rolon dima eki koya na émission na biso.
Merci beaucoup Deko Marius.
Sondo mingi Deko Marius na bozindo ya lelo na sango na biso ya mokili ya lelo ya motu ya izalaki lelo Black Friday awa na Etats-Unis mokolo mwa mitano bayi Amerika bakendaka mingi kosomba biloko na ntalo moke mpona suka ya mobu. President Félix Tshisekedi ya yambi episkopo ya Eklesia Katoliko bokutani bwango bozalaki mpona kosangisa makasi na tina ya kotambola elongo mpona maponami mapole sembo pe ya malonga pe episkopo basingie kokanisa lisusu mpona etat de siège mampinga maikolo Congo Democratique masungi kosikola batu tuku mitano na minei bakangamaki na ba ADF na nzela Ituri na Beni. sango na biso mokili ya lelo ya edition mibale suki suka na mposo elamu na banso ezalaki na lisungi ya mama Fatou Alimasi Kalala na nzela ya Singa pe na Franklin Cedrak pe na Nanita Talani na sango ezalaki Wabino Edi Isango Toko Bakolanda VOA The Voice of America tobosana te kokende na site internet na biso www.voalingala.com to like Facebook na biso VOA Lingala na Twitter na biso na YouTube na Instagram Wabino Edi Isango suka na poso malamu.